halaman 33 pasal 9. Kuantitas, kekhususan dan bagian-bagiannya. Dulu ada berapa aksiden? Ada kuantitas, kualitas, di mana, kapan, posisi, aksi, interaksi. Nah, sekarang kuantitas dulu. Kuantitas, kekhususan dan bagian-bagiannya. Apa definisi kuantitas? Kuantitas adalah aksiden yang bisa menerima pembagian secara zati di dalam akal atau hayal. Yani kuantitas adalah aksiden yang bisa menerima pembagian secara zati di dalam akal. Nah, kenapa dikatakan menerima pembagian dalam akal? Ayo, kenapa? Kenapa dikatakan kuantitas? Misalnya ada telur 10. Telur 10 ini, 10 itu kuantitas. Nah, 10 ini dikatakan kuantitas. Dan definisinya adalah aksiden yang bisa menerima pembagian secara dati dalam akal. Kenapa dikatakan bisa menerima pembagian dalam akal? Kok tidak dikatakan bisa dibagi di luar akal? Nah, kan 10 memang satu. 10 kan belum terbagi. Kalau sudah terbagi menjadi dua kuantitas, bukan kuantitas. Misalnya dibagi menjadi 5-5. 5-5 itu bukan bagian dari 10. Kemudian tadi 10 itu setengah kuantitas, ini setengah kuantitas. Tapi menjadi dua kuantitas. Dua kuantitas baru. Jadi yang namanya kuantitas, kalau dikatakan bisa dibagi, di akal bisa dibagi. Kalau di luar, kalau sudah dibagi, maka dia menjadi kuantitas mandiri. Begitu. Kuantitas adalah aksiden yang bisa menerima pembagian secara zati di dalam akal. Ia memiliki dua bagian. Menyambung. Yakni kuantitas yang dimungkinkan untuk terbagi pada bagian-bagian yang diantara mereka memiliki kesamaan batas. Nah, itu. Ini salah satu definisinya. Atau terikannya ini, nah. Di mana kalau batas itu dijadikan titik mula bagi yang satu, ia juga menjadi titik mula bagi yang lainnya. Dan kalau dijadikan titik akhir, maka juga titik akhir bagi yang lainnya. Seperti titik atau akhir garis yang hanya bisa diisyarati atau ditunjuki saja, karena ia bukan bagian garis, sebab bagian terkecil garis itu tetap merupakan garis. Seperti titik antara dua bagian garis, atau garis antara dua bagian bidang, atau bidang antara bagian. Begitu pula an atau moment atau jenah atau instant of time yang berada antara dua bagian waktu, yang memiliki dua bagian. Itu parah. Pelan-pelan, tidak apa-apa. Tapi kalau pelajaran ini dipahami, sungguh Anda menjadi calon anu. apa? Aduh. Mau dibilang calon apa juga repot. Nah, dibilang kuantitas apa? Kuantitas itu adalah aksiden yang bisa dibagi secara zati dalam akal. Dia ada dua. Ada yang menyambung, ada yang tidak menyambung. Apa disebut yang tidak menyambung? Terpisah. Yang menyambung itu kayak apa? Nah, kayak ini nih. Kayak bidang. Nah, ini kayak bidang. Kayak bidang dari kertas ini. Nah, bidang dari kertas ini kuantitas menyambung. Kalau kayak 10 telur, nah, atau 10 kertas, ini kuantitas terpisah. Tapi kalau misalnya bidangnya kertas ini, kuantitas menyambung. Nah, dia bisa dibagi di akal. So, kalau di luar dibagi, kuantitasnya menjadi dua kuantitas. Begitu. Nah, dengan demikian, maka dia bisa dibagi. Oke. Sekarang definisi menyambung apa? Kalau tadi gampang nih, yakni yang apa dikatakan di sini? Kuantitas yang dimungkinkan untuk terbagi. Nah, mungkin terbagi, belum dibagi. Sebab kalau dibagi sedang lagi. Nah, jadi mungkin terbagi. Itu awalan. Mengapa dibilang mungkin terbagi? Kok tidak dibagi? Mungkin dibagi. Dan bagian-bagiannya itu memiliki kesamaan batas. Kan dibagi ini, bagaimana baginya? Saya bagi di tengah. Set. Nah, batasnya ini sama. Batas bidang sini, bidang kanan dan bidang kiri sama. Terserah nih, boleh juga, tidak harus. Pembagiannya tidak harus sama. Misalnya saya bagi ini, saya bagi dua menyamping. Atau bagi di sini deh, yang satu kecil, yang satu besar, enggak apa-apa. Tapi memiliki batas yang sama. Di mana batasannya? Nah, di garis ini. Di tempat yang akan saya gergaji ini. Nah, itu. Di mana kalau ini dijadikan batas akhir oleh satu bidang, maka batas akhir pula bagi bidang yang lain. Jadi misalnya di sini, ini garis ini akhir daripada sini ini. Dari sini misalnya ke garis ini. Yang besar juga dari sono ke garis ini. Jadi bisa dijadikan titik awal akhir dari batas akhir. Bisa juga dijadikan batas awal. Jadi kalau mana bagian yang satu dari sini nih, dari garis ini ke sono. Yang kedua mana? Dari sini ke sono lagi ke kanan. Misalnya dari sini, dari garis ini ke kiri, dari garis ini ke kanan. Berarti dijadikan titik awal, batas awal, begitu. Atau garis, garis di mana sih? Nah, garis ini akhir daripada bidang itu garis. Nah, ketika akhir daripada bidang itu garis, toh, kalau dibagi ini, terserah di mana. Nah, titiknya ini itu bisa dijadikan titik awal bagi semuanya, batas awal. Mana garis kedua? Garis pertama dari sini ke kiri. Mana garis kedua? Dari sini ke kanan. Nah, sininya itu sama titiknya itu maksudnya. Kuantitas menyambung, yakni kuantitas yang dimungkinkan untuk terbagi pada bagian-bagian yang diantara mereka memiliki kesamaan batas. Di mana kalau baris itu dijadikan titik mula bagi yang satu, ia juga merupakan titik mula bagi yang lainnya. Dan kalau dijadikan titik akhir, maka ia juga menjadi titik akhir bagi yang lainnya. Seperti titik. Titik kalau dalam filsafat mana? Ada apa tidak? Tidak ada. Titik tidak ada karena titik itu akhir daripada garis. Sebenarnya garis juga tidak ada karena kalau garis itu bagian terkecil dari bidang ini, berarti dia masih bidang yang kecil. Jadi garis itu hanya bisa diisyarahi bidangnya di sini, di bagian bendanya ini. Kalau di bagian bendanya berarti dia benda. Nah, benda. Nah, bidang itu ya di sini. Ini bidangnya. Padahal ini benda kalau di mananya. Di dalamnya, setipis misalnya satu atom ke sana, setipis satu atom, nah itu benda. Jadi bidang isyarat saja. Titik juga begitu, garis juga begitu. Yani bidang akhir daripada benda, titik akhir daripada bidang. Garis akhir daripada bidang, titik akhir daripada garis. Jadi dia bisa diisyarat sana, sini anunya, garisnya. Sebab kalau garis itu di bagian, kalau titik, kalau di sini ini titiknya, sebab kalau titik itu di bagian garis, berarti garisnya itu bagian terkecil itu juga merupakan garis. Jadi bagian terkecil daripada garis yang dikatakan titik dalam metode atau di sekolah-sekolah kita itu sebenarnya bagian garis. Yani dia garis, tapi kecil, tapi garis. Terus? Kalau begitu di mana titiknya? Di luar garis, berarti tidak ada. Kalau waktu bagaimana? Waktu juga begitu. Akhir waktu atau awal waktu itu disebut apa? An. Titiknya garis, itu titik. Akhirnya garis, itu titik. Akhirnya waktu disebut apa? An. atau momen atau saat atau apa itu tadi disebut instant of time. Misalnya dari jam 12 ke jam 1. Pas di 30 menit. Nah, jadi jam 12.30 menit. Pas itu detik terakhir. Nah, itu dari 30 akhir daripada 30 menit pertama. Lalu dia juga awal dari 30 menit kedua. Pertanyaan, titik akhir daripada waktu, titik awal daripada waktu yang dinaungi di tengah tadi, yakni 3 jam 12 30 menit, titik detik ke 60. Terus ketika berakhir itu akhir daripada 30 menit pertama. Ketika berakhir itu awal dari 30 menit kedua. Itu yang disebut saat atau on atau an, bahasa Arabnya an, on bahasa Parsinya. Nah, pertanyaan, apakah an itu di dalam waktu atau di luar waktu? Di luar, sebab kalau di dalam waktu sekalipun seupin kecil, misalnya 1/1000 detik, tetap itu masih waktu. Berarti itu masih bagian dari 30 menit pertama atau bagian dari 30 menit kedua. Padahal yang kita naungi 30 menit pertama teng, terus dari teng itu juga 30 menit kedua. Nah, begitu. Jadi an itu di luar waktu. Itu harus diingat tuh an. Nah, itu nanti banyak dipakai dalam berdalil misalnya. Pertanyaan, apakah di alam materi ini ada yang di luar non materi? Ada di luar materi, waktu ada. Jadi orang tanya, apakah di alam materi ini ada kejadian-kejadian yang di luar waktu? Ada. Seperti an itu. Di mana terjadi an itu? Ya, di pembagian waktu atau pertemuan dan perpisahan. Lihat, ini bertemunya. Misalnya ini dua tanganku bergerak, dua jari bergerak, dia masih dalam waktu ini. Pas ketika bertemu, teng. Ketika bertemu jariku yang kanan dengan jariku yang kiri bertemu, teng. Itu kan akhir daripada gerak. Teng, akhir daripada gerak. Nah, tengnya itu di dalam waktu atau di luar waktu? Kalau dibilang di dalam waktu, berarti masih bagian daripada gerak. Apakah bagian dari gerak tanganku yang kanan atau bagian daripada gerak tanganku yang kiri? Kalau dia dikatakan di waktu, tengnya itu masih dalam waktu. Oke, kalau dalam waktu berarti masih bagian gerak. Kan waktu itu ukuran gerak nih, gerak. Ukuran gerak dari sini ke sono. Nih, dari kanan tek nyampe. Nih ya, jariku ini kugerakkan dari kanan ke telapak tanganku yang sebelah kiri. Tek. Nah, ketika nyampe ini, tek. Itu kan akhir. Gerakannya berakhir. Akhir gerak itu di mana? Di dalam gerak atau di luar gerak? Di luar gerak. Sebab kalau di gerak sekalipun kecil, 1/1 juta detik gerakan ini, nah, berarti dia masih dalam gerak, bukan akhir gerak. Sementara yang disebut akhir gerak, di mana gerakannya itu berakhir, tengnya itu. Teng mulut saya ini dalam waktu loh. Ini di luar waktu. Jadi ketika saya bilang teng nyampe, nah itu di luar waktu. Nah, di akhir gerak. Nah, akhir gerak, akhir waktu. Sebab waktu adalah ukuran gerak. Nah, ketika akhir gerak, berarti akhir waktu. Akhir waktu. Dengan demikian, pertemuan dan perpisahan tidak begitu. Tanganku ini yang dempet, tanganku yang dempet, mau aku pisahkan. Teng. Ketika dibilang teng, nah, tengnya itu di luar waktu. Teng mulut saya dalam waktu. Tapi teng maksudnya perpisahan dua tanganku ini, itu di luar waktu. Kenapa? Karena dia titik awal gerak. Kalau yang tadi titik akhir gerak. Kalau ini titik awal gerak. Dari pertemuan ke perpisahan. Kalau dibilang masih dalam gerak, berarti masih awal, masih bagian daripada gerakannya. Berarti belum dia sudah masuk. Yang saya maksudkan awal itu di bagian terkecil gerak, di bagian mulanya. Kalau tadi kan pertemuan di bagian akhirnya. Kalau perpisahan di bagian awalnya. Bagian terkecil di bagian awal gerak. Nah, kalau begitu masih gerak. Dia termasuk gerakannya. Sementara yang ku mau bilang bermula dari sinilah dia bergerak, bukan gerakannya itu. Kalau kau katakan di bagian terkecil digerak, di bagian awal terkecil gerak, itu masih gerak. Sementara yang saya murat, yang saya katakan titik mula, yakni sebelum bergerak, teng bergerak. Ketika teng bergerak, nah titik mulanya itulah yang disebut titik perpisahan. Nah titik perpisahan dan titik pertemuan itu disebut an. Begitu. Nah, itu kejadian-kejadian di luar waktu. Kalau di dalam waktu berarti masih dalam kategori gerak. Nah, kita teruskan. Begitu pulaan atau momen saat jenak instant of time yang berada antara dua bagian waktu. Ia, yakni dua bagian waktu ini memiliki, sebentar dulu, ianya kemana? Enggak, kuantitas menyambung. Kuantitas menyambung. Ini kan contoh-contoh nih dari tadi. Lalu ia, yakni kuantitas menyambung, memiliki dua bagian. Ia, yakni kuantitas menyambung. Diam dan bergerak. Diam, yaitu kuantitas menyambung, yang bagian-bagian yang diumpamakannya berada dalam satu keberadaan dan wujud. Ini kalau ujian nanti. Kalau ujian di pesantren itu suruh baca. Coba diam itu apa? Diam dibaca. Kuantitas menyambung yang bagian-bagian yang diumpamakannya berada dalam satu keberadaan dan wujud. Kenapa dibilang bagian-bagian yang diumpamakan? Nah, karena belum dibagi. Sebab kalau dibagi sudah menjadi dua kuantitas sendiri. Nah, itu. Makanya diumpamakan di sini nih, ku bagi. Jangan dibagi. Sebab kalau dibagi dia sudah menjadi dua kuantitas sendiri-sendiri. Nah, jadi harus jeli. Oleh karena itu sulit dipahami kalau buku seperti ini bukan buku bacaan, buku pelajaran. Susah atau mustahil dipahami tanpa pembimbing. Diam, yaitu kuantitas menyambung yang bagian-bagian yang dibangun berada dalam satu keberadaan dan wujud. Ini disebut menyambung. Seperti bidang ini. Seperti misalnya volume telur. Yaitu volume telur, kuantitas telur, yaitu bidang luarnya itu menyambung. Masjid, kertas ini, meja, nah itu kuantitas menyambung. Volume telur, volume masjid, itu kuantitas menyambung. Karena bagian-bagian yang diumpamakan itu berada dalam satu keberadaan, satu wujud. Masjid, telur, manusia. Ini volume manusia, ini bidang manusia atau volume manusia. Bidangnya atau volumenya disebut kuantitas. Bidang atau volumenya kuantitas. Nah dia ini bagian-bagiannya yang diumpamakan itu apa? Berada dalam satu keberadaan. Tapi kalau tidak menyambung seperti waktu, yang tidak diam seperti waktu. Pernahkah ada waktu diam? Tidak, terus bergulir. Padahal dia menyambung. Selain Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jam 1, jam 1 1 menit, jam 1 2 menit, jam 1 1 menit, seper sejuta detik, jam 1 berapa sebenarnya? Jam 1 seper sejuta detik, jam 1 seper sejuta kurang 1 detik. Aduh, repot. Jam 1 seper sejuta detik, jam 1 seper 999 seper itu ya. Ini misalnya Jam 12 seper sejuta detik. Jam 12 seper 999,999 detik. Itu seper itu. Lagi terus ini tidak pernah diam. Jam 12 seper 999,998 detik. Seper lah itu. Dan seterusnya sampai jadi stres. Nah itu. Jadi tidak pernah diam yang namanya waktu, tetap bergulir. Nah itu. Oke, yang diam itu lihat dulu. Seperti garis, bidang, atau benda yang memiliki tiga bagian lagi. Benda alias sesuatu yang berakhir pada bidang atau memiliki tiga dimensi. Bidang alias sesuatu yang berakhir pada garis atau akhir dari benda yang bisa dibagi dari dua sisi, panjang dan lebar. Kayak gitu. Terus, alias sesuatu yang berakhir pada titik atau akhir daripada bidang yang bisa dibagi hanya dari satu sisi panjang. Kalau bidang kan bisa panjang, bisa panjang, bisa lebar, bisa lebar, bisa panjang. Jadi panjangnya dibagi bisa, lebarnya dibagi bisa. Paham? Aduh. Jadi kalau bidang dari sisi panjangnya bisa dibagi, dari sisi lebarnya bisa dibagi. Kalau garis panjangnya saja. Itu yang diam, yang B bergerak. Yaitu kuantitas menyambung yang setiap saat bagian-bagian yang dimilikinya meninggalkan yang lainnya. Ia adalah zaman atau waktu. Jadi tidak. Sekarang pertanyaan, waktu itu apa? Waktu apakah Senin, Selasa, Rabu, jam 1, 2, 3 atau apa? Ukuran gerak, gerak siapa? Semua gerak, semua yang bergerak. Tapi supaya bahasa kita ini satu dan dapat dipahami, maka yang dijadikan kesepakatan itu gerakan matahari yang dipakai. Jadi matahari dibagi gerakannya kepada 24 jam. Alhamdulillah yang membagi muslimin, ulama, dan juga dia yang membuat jam pertama dibagi kepada 12, 12, 12. Nah itu sekedar untuk apa? Supaya manusia bisa membuat kesepakatan dalam janji-janjinya, janji pertemuan dan seterusnya. Tapi gerak, tapi waktu itu sendiri adalah ukuran gerak, semua yang bergerak dari daging ke protein, protein ke mani, mani ke janin dan seterusnya itu gerak. Apel biru, kalau dari mani, dari daging ke protein ke mani, mani ke janin, janin ke manusia, itu gerak apa namanya? Gerak substansi. Lalu misalnya apel, apel kecil ke apel besar, apel hijau ke apel merah misalnya, gerak apa namanya? Aksiden. Begitu. Itu yang menyambung. Jadi waktu sekalipun yang sebagian yang satu meninggalkan yang lainnya, tapi dia tetap menyambung. Kemudian terpisah, yakni kuantitas yang tidak mungkin memiliki titik batas, yang bisa dipakai untuk bagian-bagiannya secara bersamaan. Karena kuantitas menyambung, ada batas yang bisa dipakai untuk kesamaan titik awal atau kesamaan kesamaan batas akhir atau kesamaan batas awal. Tapi kalau kuantitas terpisah itu tidak memiliki batasan itu. Batasan yang sama enggak ada. Seperti misalnya 10 telur. 10 telur dibagi menjadi 5-5. Batasan 5 telur pertama dengan batasan 5 telur terakhir, yang kedua, itu ada pada satu telur atau tidak? Tidak. Seperti jari saya 5. Kan bisa dibagi ini jari saya. Dibagi menjadi 2 dan 3. Batasan 2 di mana? Di sini, di jari telunjuk misalnya. Batasan 3 mana? Di jari tengah. Tidak pas sama-sama di jari telunjuk. Jadi tidak jadi kuantitas terpisah yang tidak memiliki batasan yang sama atau akhir yang sama. Begitu. Pak, gampang. Dua terpisah, yakni kuantitas yang tidak mungkin memiliki titik batas yang bisa dipakai oleh bagian-bagiannya secara bersamaan. Seperti angka 5, kepada berapapun ia dibagi, maka tidak akan bisa ditemui batasan yang bisa dijadikan titik mula atau titik akhir bagi bagian-bagiannya secara bersamaan. Kuantitas terpisah ini terwujud karena pengulangan satu. Sekalipun satu bukanlah kuantitas. Satu bukan kuantitas. Keajaiban satu begitu. Kuantitas tergantung pada satu. Kuantitas apa tadi? Menyambung apa terpisah? Terpisah. Kuantitas terpisah tergantung pada satu. Tapi satu bukan kuantitas. Kenapa? Karena satu tidak bisa dibagi. Sementara definisi kuantitas apa? Aksiden yang bisa dibagi. Sementara satu tidak bisa dibagi. Perkataan dibagi setengah, satu dibagi dua menjadi setengah, itu di akal, bukan di eksternal. Satu dibagi setengah, apa setengah? Setengah dari apa? Setengah dari itu. Itunya sudah hilang. Setengah, kau bilang setengah itu di otak saja, di keberadaan luarnya tidak ada. Dia adalah keberadaan mandiri. Jadi kalau telur dibelah jadi dua, berarti dua keberadaan. Bukan ini setengah dari yang tadi. Dua keberadaan. Begitu. Seperti angka 5, kepada berapapun ia dibagi, maka tidak akan bisa ditemui batasan yang bisa dijadikan titik mula atau titik akhir bagi bagian-bagiannya secara bersamaan. Kuantitas terpisah ini terwujud karena pengulangan satu, sekalipun satu bukanlah kuantitas, karena tidak sesuainya dengan definisi. Dan setiap kuantitas yang bertambah karena satu dianggap sebagai golongan tersendiri karena memiliki efek yang berbeda satu sama lain. Jadi angka 5 itu golongan, angka 6 golongan, karena efeknya berbeda-beda. Begitu. Jadi 5 dan 6 itu bukan sifat. Keenaman 6 itu zat. Kelimaan 5 itu zat bagi 5. Keenaman 6 itu zat bagi 6. Kalau begitu, karena 6 itu memiliki zat yang tidak bisa dipisahkan, yang membedakan dari angka lainnya, maka apa? Maka ia golongan. Begitu. Jadi masing-masing angka itu golongan, bukan sifat, bukan aksiden. 5 aksiden, 6 aksiden, 10 aksiden, bukan. Masing-masing mempunyai zat tersendiri dan itu merupakan golongan. Dan setiap kuantitas yang bertambah karena satu dianggap sebagai golongan tersendiri karena memiliki efek yang berbeda satu sama lain. Tambahan, orang yang mengatakan bahwa kosong itu ada, yaitu adanya tempat yang tidak ditempati oleh siapa dan apapun, sama dengan mengatakan bahwa ada volume tanpa benda yang memilikinya. Ini jelas mustahil, sebab tempat itu adalah volume benda. Jadi orang yang mengatakan ada kosong, ada hampa, kalau hampa udara ada, tapi hampa benda tidak mungkin. Sebab kosong itu tempat yang tidak dihuni. Nah, sementara tempat itu volume benda. Bagaimana ada volume tanpa ada yang memiliki volume? Begitu. Bagaimana tanpa ada volume tanpa ada yang memiliki volume? Udara ini tidak kosong nih, semua berisi, tidak ada tempat kosong. Semua berisi dengan benda, sebab tempat itu volume benda. Nah, kalau ada volume, tak mungkin tidak ada bendanya. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan, selalu diterangkan ketika menerangkan proton dan neutron, bahwa antara proton dan neutron ada antara, ada tempat kosong. Kalau begitu ada tempat kosong, apa jawabannya? Dikatakan tempat kosong karena belum ada alat yang mampu melihat ada apa di antara dua keberadaan proton neutron itu. Sebab kaidah akalnya tidak mengizinkan ada kosong. Sebab ketika kosong, kosong itu tempat, volume. Tidak mungkin ada volume tanpa kosong. Tidak mungkin ada putih tanpa misalnya kapas, manusia, air atau apa yang putih-putih. Tidak mungkin. Begitu. Jadi tempat kosong itu yakni adanya volume tanpa ada yang memiliki volume. Kan tidak mungkin. Begitu. Kalau kosong dari